Вие сте со SPS на Македонски.
Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент вчера го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија на известувачот европратеникот Томас Вајц со 40 гласови за и 19 против. На гласањето му предходеше усен аманман кој дојде од најголемата пратеничка група во Европскиот парламент, Европските народни партии, сестрински партии на ВМРО-ДПМНЕ, во чие име го поднесе координаторот на пратеничката група, германскиот европратеник Михаел Галер.
On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which covers concerns compromises 1 and 10 and it is simply to add the word modern at four places modern so that it would read modern Macedonian language and identity.
Предлогот на Галер не помина бидејќи му се спротивставија шестмина пратеници од групата Патриоти, но тој најави дека истиот амандман ќе го предложи и на пленарната седница на Европскиот парламент, што треба да се одржи во јули, за кој се согласиле четири групи од Европскиот парламент.
Just as information, I would like to inform the committee that there is an understanding between EPP, S&D, Renew and Greens to table an identical amendment for the plenary.
Известувачот за Македонија, европратеникот Томас Вајц, по усвојувањето на извештајот во писмена објава, напиша дека е горд на целиот труд што бил вложен во наоѓањето компромис. Тој пишува: «Денеска го усвоивме првиот извештај за земјата по 2022 година во Комитетот за надворешни работи. ЕУ мора да остане обединета со своите соседи во проблематичниот геополитички пейсаж со кој се соочуваме. Северна Македонија припаѓа на ЕУ. По 20 години преговори мораме да го одржиме моменталниот добар момент за натамошно унапредување на процесот на проширувањето», напиша Вајц во својата изјава. Еден од компромисните амандмани на членот 2 од извештајот, како што објави Дојче Веле, се однесува на признавање на македонскиот јазик и на идентитетот. Во членот пишува: «Ја потврдува важноста на недвосмисленото признавање и почитување на македонскиот јазик и идентитетот како составен дел на наследството на нацијата, уставниот поредок, но и од европските вредности. Забележува дека европските институции во своите извештаи за земјите и официјалните документи постојано се повикуваат на македонскиот јазик во согласност со меѓународното признавање и спроведувањето на Преспанскиот договор, потврдува дека почитувањето на јазичниот културен и националниот идентитет е фундаменталната компонента на процесот на пристапување во ЕУ и камен темелник на демократските општества, што дополнително ќе се потврди со пристапувањето во семејството на европските нации», гласи компромисниот амандман на член 2 од извештајот за Македонија. Вчера гласањето помина во тензична атмосфера во која председавачот со комитетот Девид Макелистер повика извештајот на Вајц да се поддржи без изменети формулации и ги осуди нападите врз известувачот во изминатите недели во кои тој беше обвинуван за пристрасност и дека лошо ја сработил својата работа. По изгласувањето на извештајот, бугарскиот европратеник Ивајло Валчев излезе на говорницата со нејасна изјава. Тој рече:
After the meeting I will have a minority position that will be presented to you. Thank you.
Во извештајот на Вајц на Македонија и се дава целосна поддршка за европската интеграција, но и се бара усвојување на уставните измени, со охрабрување на политичките партии на конструктивен диалог за постигнување консензус за потребните уставни амандмани. Во делот на функционирањето на демократските институции пак се нотира голема политичка поларизација во земјава, потреба од измени на изборниот законик, подобрување на мерките за финансирање на политичките партии и нивните кампањи, пред се транспарентноста, почитување на принципот на заслуги во јавната администрација и транспарентност при вработувањето во неа. Во извештајот на Вајц се нотира и загриженост за вложувањето на следењето на корупцијата, нагласувајќи дека причина за тоа се и измените на кривичниот законник, а се забележува и дека останува ниската доверба во судството. Вајц, кој доаѓа од групата на зелените во Европскиот парламент, во извештајот за Македонија бара и земјата да преземе итни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Вчера по изгласувањето на извештајот, очекувано, најголемите политички ривали излегува со своји оценки. Мицкоски се пофали дека извештајот поминал без прифаќање на придавката модерен пред македонски јазик. Тој рече дека очекувал амандманите да бидат поднесени од ДПП, сестринската партија на ВМРО-ДПМНЕ.
Логично е дека сме очекувале. Андреј Ковачев од ЕНП, Европската народна партија. И ќе повторам, дали ќе успееме и на пленарна, не знам. Не знам. Две недели следат пред нас, каде што жестоко ќе се бориме. Но светот и Европа виде. И ова прашање ќе се покрене сега и во ХАК и на сите наредни сесии во НАТО. Дали некоја земја членка во НАТО алијансата попречува некоја друга во интеграцијата и со тоа ја нарушува безбедноста во регионот.
Лидерот на СДСМ, пак Венко Филипче, за ТВ24 го поздрави усвојувањето на извештајот, но истовремено оцени дека македонската дипломатија во Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент доживеала дебакл. Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик, која доаѓа од ЕПП, сестринската партија на ВМРО-ДПМНЕ, е дипломатска шлаканица и историски пораз, рече Филипче.
За македонскиот јазик, идентитет и култура никој нема право да преговара во или со Европската унија. Дополнително, тоа што таа дебата и тоа што тие амандмани, кои што денеска на комитетот не се поминати, но според најавите ќе бидат поднесени на пленарната седница на почетокот на јули, доаѓаат од сестринските партии на ВМРО-ДПМНЕ. Така да тоа е еден сериозен пораз за нашата дипломатија и за владата.
Реакција стигна и од ДУИ, во чие име со писмена реакција се јави поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи, кој напиша дека извештајот е буквално идентичен на преговарачката рамка поставена од страна на Европската унија, во која се поставени критериумите за почеток на преговорите со Македонија. Османи пишува: усвојувањето на извештајот на Томас Вајц ја отсликува веќе утврдената преговарачка рамка, поддржана и од Бугарија, во која македонскиот јазик и посебноста на етничкиот македонски идентитет се веќе внесени во рамката, а со подпишувањето на договорот Фронтекс во употреба е кодот МКДА. Извештајот бара од земјава да продолжи по европскиот пат преку уставни измени за дополнување на малцинствата, пишува Османи. Зголемувањата на инвестициите во одбраната за јакнување на колективната безбедност и случувањата во Украина и на Блискиот Исток ќе бидат главни теми на дводневниот самит на НАТО, што почна вчера во холандскиот град Хаг, на кој учествува и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во пресрет на самитот, генералниот секретар на НАТО Марк Руте нагласи дека самитот се одржува во вистински историски момент, во услови на растечки безбедностни ризици и затоа, како што светот станува поопасен, така сојузничките лидери ќе донесат смели одлуки за зајакнување на колективната одбрана, правејќи ја алијансата посилна, пофер и поборбена. Според Руте, овие заложби ќе вклучуваат нов план за инвестиции во одбраната, со кој ќе се постави цел издвојувањата за одредени потреби да бидат на ниво од 5% од бруто домашниот производ и ќе се зајакне одбранбената индустрија на алијансата, што ќе донесе не само поголема безбедност, туку и повеќе работни места.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.